tulisi huonomman työsuhdeturvan piiriin, epävarmuuden piiriin. Ja tietyllä tavalla niin kun se on ymmärrettävää, että he tekevät jäsenten puolesta sitä edunvalvontaa, mikä kuuluu tehdäkin ammattiliitoille.
Kotkan satama on saamassa ison asiakkaan Kuopion suunnitteilla olevasta suuresta sellutehtaasta. Tehdasta kaavaileva Finnpulp ja Hamina Kotka satama ovat solmineet aiesopimuksen, jonka mukaan Finnpulp keskittää pitkäaikaisella sopimuksella sellun kuljetukset Kotkan Mussaloon. Toteutuessaan Kuopion tehdas tuottaisi vuosittain 1,2 miljoonaa tonnia sellua. Ainakin 13 ihmistä on kuollut räjähdyksessä Kertšin kaupungissa sijaitsevassa oppilaitoksessa Krimin niemimaalla, kertovat venäläisviranomaiset. Loukkaantuneita on 50. Venäjän terrorismin vastaisen komitean tiedottajan mukaan rakennus evakuoitiin ja eristettiin räjähdyksen jälkeen. Uutistoimisto Tassin mukaan räjähdyksen aiheutti tunnistamaton esine. Kremlin tiedottajan mukaan terroriteon mahdollisuutta tutkitaan.
Tänään täällä Helsingin musiikkitalossa kuunnellaan sellon soittoa ja juhlistamme maanantaina alkaneita kansainvälisiä Paulon sellokilpailuja. Olemme Paulon sellokilpailun pauloissa. Otamme selvää, minkälainen soitin tämä sello on. Ja seurannani täällä Helsingin musiikkitalolla ovat Wienin musiikkiakatemian sellonsoiton professori Liina Leijala.
Hei, kiitos.
Sellistit ja kilpailun Varjoraadin jäsenet Lauri Rantamoijanen ja Joonatan Roseman.
Hei vaan.
Ja sellisti urheilutoimittaja Heikki Takku.
Tervehdys kaikille.
Minä olen Pia-Maria Lehtola ja voitte liittyä keskusteluun Twitterissä tunnisteella Kult Ykkönen. Tervetuloa tosiaan Kulttuuri Ykkösen seuraan ja täytyy sanoa, että täällä oli villiä menoa ennen kuin aloitettiin tässä äsken. Sellistit ovat ilmiselvästi vahvoja persoonia ja minä olin ajatellut ihan, että he ovat rauhallisia, mutta aivan villiä menoa oli täällä. Eli nyt istumme pöydän äärellä. Mikä on teidän suhde selloon? Liina.
No, niin kuin mä tuossa totesin Riikka Holopaiselle aikaisemmin, niin sello on varmaan semmoinen elämänpituinen suhde ainakin mun elämässä, että se suhde selloon ja musiikki on mun elämän rakkaus, sanotaan näin.
Onko se sello jotenkin instrumenttina yhtä kuin sinä?
Joo. Sello ääni on ollut siitä asti, kun mä aloin sitä soittaa, niin siinä oli sellaisia elementtejä, jotka kuuluu olennaisena osana myöskin mun persoonaa, kuten tietty melankolisuus ja myöskin tietty synkkyys, niin kyllä.
Ja minkä ikäisenä tutustuit selloon?
Mä aloitin viulun soitolla ja siitä ei tullut mitään. Ja sitten mä vaihdoin selloon. Mä olin vähän yli 8-vuotias, 8-9.
Ja sitten siitä on tullut elinikäinen ystävä.
Joo, ehdottomasti.
Entäs Heikki, mikä on sinun suhteesi selloon?
Niin, sä sanot, että tuossa alussa, että aika villiä menoa ja sellistit, kato, me ollaan aika intohimoisia, kun meillä on toi suhde soittiminkin semmoinen, että me syleillään sitä niin kuin pienestä pitäen ja se, niin kuin, se poikkii semmoista intohimoa ja sitä tarvitaan kyllä tässä sellon soitossa. Että kyllä se minullakin henkilökohtaisesti on hyvin intohimoinen suhde ja epäilen, että meillä kaikilla on sellainen.
Eli kuulostaa myös, että fyysinen suhde.
On se myös fyysinen ja sitten meillähän on vielä piikki tuossa, jota me voidaan säätää sitä pituutta ja otetaanko se korkeammalle syliin vai sitten vähän tuonne alemmas polvien väliin vai miten, niin siinä sitä pystyy myös sitä suhdetta koko aika vähän muokkaan ottaa etäisyyttä tai sitten vähän lähemmäs sitä instrumenttia.
Dynaaminen instrumentti.
Kyllä.
Entäs Lauri?
No mun mielestä sellosoittimena on niin kuin ihminen kyllä, niin kuin se on ihmisen niin kuin ääni niin kuin taajuuksilla niin lähellä kuin voi vaan olla ja sello on aina ollut se sydämeni soitin ja mulla on vähän oikeastaan samanlainen niin kuin historia sellon kanssa kuin Liinalla, että vuoden yritin soittaa viulua. Ja mä muistan, mulla oikeastaan oli teidän urheilu... teidän kulttuuritoimittaja Kare Eskola yritti mua vuoden opettaa viulun soittoa. Ja päästin sille asteelle, että piti yrittää soittaa vibraattoa, mutta eihän sitä mitään tullut. Niin sitten, sitten sello siitä siirtyy sitten.
Eli sello
luonnollinen siirtymä.
Pelasti sinut niin kuin musiikille takaisin.
Kyllä.
Entäs sitten Joonatan?
No, mitäs mä sanoin? Tässä tuli aika hyviä pointteja, mutta ehkä sello on mulle semmoinen niin kuin tapa ilmaista itseäni ja tunteita. Ja niin kuin silloin pystyy olla niin kuin aidommillaan tai niin kuin paljaimmillaan. Kans silloin, kun sanotaan selloa. Ehkä mulla on semmoinen tunne siinä, kun se sello on siinä syleilyssä.
Eli se resonoi sinun persoonaasi?
Ehkä voisi sanoa näin.
No miten sellon ääni syntyy ihan konkreettisesti? Kuka haluaa kertoa minulle?
Ja siinä kun jousella vaan ottaa siitä kieltä vasten, jouhet saa ottaa sitä kontaktia ja siitä se ääni lähtee sitten.
Mutta se lähtee, jos lähtee.
Niin, se on hyvä pointti, että lähtee, jos lähtee. Että nytkin, kun me seurataan tätä kansainvälistä paulusellokilpailua ja todella paljon erilaisia hienoja sellistejä, niin kuitenkin jännä huomata, että välillä jo virityksestä huomaa sen, että miten se ääni otetaan ulos siitä soittimesta ja sitten siinä tehdäänkin ne valtavat erot.
Niin ja siinä on siis se, että jokainenhan soittaa selloa tasan niin kuin ne on ihmisinä. Eli jos on jotenkin elämässäkin käsijarru päällä, nyt mä menen sun autourheilutermeihin. Jos on elämässäkin käsijarru päällä, niin sen näkee jo heti virityksestä, että se on... Mutta sen sijaan, jos on semmoinen luonne, joka niin kuin, pystyy lähteä lentoon, niin se kyllä lähtee soitossakin.
Mutta kaikkia näitä tarvitaan, näitä eri tyylejä, eikö näin?
Hyvin voimakkaasti kyllä, että ne ei ole yhtään, niin kuin, sitä ei katsota pahalle, jos hallitsee eri tyylit soittamisessa kyllä ja tuolla kilpailussakin, kun seuraa ja tarkkailee ja kuuntelee, niin kyllä ne erottuu ne soittajat sieltä, jotka taitaa ne eri tyylit ja ei soita sitä samaa niin kuin ohjelmaa, niin kuin samantyyppistä ohjelmaa, vaan sieltä löytyy sitä monipuolisuutta.
Mikä sitten sellon soitossa on helppoa ja mikä vaikeaa?
No onhan se lähtökohtaisesti, niin kuin, eikö meillä ole aika helppo instrumentti, että pistää tuohon jalkojen väliin mukava asento ja silleen luonnollinen. Ja...
Kyllä täytyy sanoa, että kyllä se aika monta vuotta on ottanut.
No, se on kyllä.
Toisille se on helppoa, toisille se on totta. Vaikeampaa.
Ja Heikki Takkula, olet myös urheilutoimittaja. Onko sellon ja urheilun välillä ristiriitaa?
No ei kyllä. Minun mielestäni lainkaan, että aika lailla samoja elementtejä, jos ajattelee jotain varsinkin tiettyjä lajeja, miettii jotain taitoluistelijan, voimistelijan harjoittelua ja vaikka nuoren sellistin tai viulistin, niin kyllä siinä on hyvin paljon samanlaisia elementtejä. Ehkä lätkäjätkillä aikoinaan oli vähän erilaisempi suhtautumistapa, mutta sielläkin niin kuin mennään hyvin voimakkaasti jo nykypäivänä tiede edellä ja mietitään niin kuin alussa loppuun se asiat, että sikäli kyllä ne aika samanlaisia aloja, vaikka ovat hyvin erilaisia, niin silti ovat.
Ovatko kilpailut näillä aloilla urheilun ja musiikin välillä, onko niissä eroja?
No on niissä aika iso ero siinä mielessä, että jos nyt ajatellaan, että joku tulee heittämään keihästä ja se mittanauha kertoo, että se on vaikka 82-32, niin se silloin on, siihen ei ole kahta mielipidettä, mutta jos joku soittaa pokkeriin, niin sellosonaatin, niin silti voi tulla maku asioita, että se voi soittaa monella tapaa hyvin ja silti voi olla, että jotain se ei silti miellyttänyt, että siinä kyllä tullaan tämmöisiin konkreettisiin eroihin, kun kisataan.
Eikö Bella Bartoltta sanoa, että musiikkikilpailut on hevosilla?
Ai se on sieltä tullut, kun mä oon miettinyt, että mistä se tulee.
Bella Bartoltta ei sanoa tämmöisen.
Mestari.
Pitää olla hermoja.
Ei vaan, että siinä ei mitään järkeä niin kuin musiikissa kilpailla, koska se jakaa niin paljon mielipiteitä.
Ihanaa. Olen vastaan kilpailuja.
Niin, mutta hei, valitettavasti mun se on. Niin.
Mun täytyy kyllä tähän sanoa, että mä pitkään olen ajatellut kanssa, että musiikkikilpailu on tosi kyseenalainen juttu, mutta nyt kun sitä on tässä seurannut jonkun aikaa tosi intensiivisesti, niin mun täytyy myöskin sanoa, että ei ole ollenkaan vaikeaa tietää, että ketä äänestäisi, jos voisi äänestää. Ja se, ne äänet mulla ainakaan ei mene henkilöille, jotka vaan suorittaa teknisesti alusta loppuun. Sen sijaan persoonallisuudet on noussut kyllä tosi selkeästi esiin. Et siinä mielessä se ei ole vaikea.
Kuinka sen persoonallisuuden tunnistaa?
Onko tämä kysymys mulle?
Joo, joo, jatkokysymys, ole hyvä.
No persoonallisuus ensinnäkin, jotta se tulee esiin soittajalla, niin täytyy olla semmoinen antenni viritettynä sen persoonallisuuden ja sen soittimen soittamisen välillä niin, että se tulee ulos soittimista. Eli musikaalisuus suomeksi sanottuna niin on se, mitä mä ainakin, mistä mä oon kiinnostunut. Kaikkihan tässä kilpailussa esimerkiksi soittaa teknisesti korkealla tasolla, että kaikki on harjoitellut ohjelma, eikä ole mitään sellaista, että joku ei ole valmistautunut, ei ollenkaan. Että sitten se ero on siinä, että kuinka ilmaisuvoimainen ja kuinka värikäs se esitys voi olla.
Ymmärsin,
ja autenttinen.
Ja ymmärsin oikein, että tämä on sitten synnyn lahja periaatteessa, se persoonallisuus tässä.
No persoonallisuus ylipäätä elämässä, niin siihen varmaan vaikuttaa geenit ja sitten siihen vaikuttaa kasvuympäristö ja kokemukset ja kaikki. Ja sama pätee musiikissa mun mielestä.
Mennään vähän vielä näihin sellokirjallisuuden klassikkoihin. Mitkä ne ovat, ne tärkeimmät teokset?
Varmasti Dvořákin sellokonsertto on se ykköskappale.
Siitä lähdetään niin kuin liikkeelle.
mikä siinä on, että se on juuri se?
Se on jotenkin niin täydellinen ja se ei ole pelkästään niin kuin sellolle, vaan se on semmoinen sinfoninen kokonaisuus, missä on niin kuin orkesteri kanssa, missä on kirjoitettu kaikki niin täydellisesti ulos. Että se
siinä on niin koskettava tarina kanssa siinä taustalla.
Heikki.
Mutta kyllä minä ottaisin myös kirjan yhdistelmän BB, enkä tarkoita nyt Bed and Breakfast, vaan niin ihan Beethoven, että kyllä sitä, tätäkin niin tarvitaan sitä musiikkia hyvin paljon sillä tiellä, kun kehitytään sellistiksi. Ja oikeastaan siellä on aika moniakin muitakin niin sillä polulla, että oikeastaan tärkeää on, että se polku jotenkin johtaisi sitten semmoiseen tilanteeseen, että pystyy sitten niin kuin tulkitsemaan näitä hyvin erilaisiakin teoksia ja maailmoita.
Mun täytyy sanoa ihan nopeasti, että mä oon nauttinut näissä kilpailuissa yllättäen erittäin paljon Bokkeriinista. Sitä on ollut paljon tarjottimella ja siinä näkyy valtavat erot soittajien välillä.
Niin, tarkoititko tällä, että olet nimenomaan nauttinut, koska siinä näkyy ne erot, vai
kyllä.
Tarkoititko sitä, että on ollut monta nautittavaa Bokkeriin esitys?
Ei, en tarkoita tätä jälkimmäistä, vaan mä tarkoitan sitä ensimmäistä.
Joo, tärkeä tarkennus.
To be honest.
Joo, kyllä. Joo.
Se on aika herkkä, se niin kuin nopeasti huomaa siitä kyllä, että miten sen taitaa se Bokkeriin. Sillä
sama on Schubertin arpeggione sonaatissa.
Kyllä.
Siinä ei tarvitse kuin muutaman fraasi kuulla, niin se on siinä. Niin peli on joko menetetty tai
voitettu.
Tai peukut pystyy.
Joo.
No mitkä ovat sitten vaikeimmat sellolle kirjoitetut kappaleet?
Vaikea kysymys oikeastaan.
No. Eikö ne ole vaikeita kaikki?
Ei.
Niissä on varmaan omat haastavuutensa.
Riippuu, jos mennään ihan teknisesti haastavimpaan kappaleeseen, niin ehkä Prokofievin sinfoniakonsertantti on semmoinen, joka on fyysisesti ja teknisesti kaikkea haastavia, ainakin mulle ollut.
Sitten täytyy sanoa, että tuossa, tai ylipäänsä, seuraa soittaja, niin useasti on myöskin henkilöitä, jotka soittaa niin kuin teknisesti vaikeita kappaleita oikein mukavasti. Ja sitten kun tulee hidas osa, niin kiinnostus loppuu siihen, ainakin mulla. Eli mä sanoisin, että tämä on hyvin suhteellista, mikä on vaikeaa ja mikä ei. Tämähän ei ole urheilua, että siinä ei auta nopea tempo eikä niin edespäin. Että useasti tämä on semmoinen mun observaatio, että hidas osa paljastaa hirveän paljon.
Mutta hidas osa ei tee siitä, kuitenkaan siitä musiikista vaikeaa. Se vaan tuo sitä persoonaa enemmän esille yleensä.
Se on monelle tosi vaikea se hidas osa.
Ja se voi tuoda
puutteita.
No se voi tuoda esille niinku puutteita jousikädessä ja vibraatossa semmoisessa yleisessä niinku ilmaisussa, joustavuudessa ja tommosessa, että
fraseerauksessa.
Niin että periaatteessa kun se on niinku hidastetusta filmistä, että eilenkin meillä oli yksi kilpailija, jolla oli ohjelmistossa tämmöinen legendaarinen viulukappale ja sitä voisi miettiä moni, että tai se meditaatio, että miksi nyt semmoisen haluaa soittaa tämmöisessä sellokilpailussa. Mutta siinä oli mun mielestä kilpailija, joka osoitti, että hänellä oli se jokerikortti siellä taskussa ja nimenomaan miten hän pystyi sitä värimaailmaa, sävyvaihtoksia, niin kuin tunnelmaa tarjoamaan. Että et siinä jos olisi ollut semmoinen NS-perussoittaja, niin se olisi ollut aivan, siis aika kuolettavaa siellä yleisössä, mutta hän nosti sen ihan eri tasolle. Että
siis draaman taju.
Oli suuri nautinto, kyllä.
Mut vielä tuosta vaikeammasta kirjallisuudesta, niin onhan niinku Sellisteellä on Popperin 40 etyydejä, siellä on muutamia niin tuota aika haastavia juttuja, sitten tulee tuota tietenkin Piatin Kaprissa, mutta ne on sit kyllä semmoisia teoksia, että ne on aika lyhyitä, ja sitten kun sitä aikansa niinku opiskelu ne alkaa kyllä sujumaan, mutta että varmaan niinku Joonatan sanoi, että tuollainen Prokofiev, siinä on niinku niin iso kakku.
Se on pitkä, melkein, mitä 45 minuuttia melkein. Ja sello soittaa koko ajan siinä ja orkesteri pahtaa täysillä takana.
Niin,
kyllä siinä alkaa hartioista tuntua.
Ja sen lisäksi meillä on myös paljon tuota haastavaa nykymusiikkiohjelmista. Esimerkiksi mun
mutta se nyt on taas ihan...
Esa-Pekka Salosen Ytaika, joka kuultiin, hirveän haastava, hieno teos. Mutta kyllä niin haastetta kyllä löytyy.
Ei se ole haaste saada kappaleita vaikeaksi. Nykyiseltä, että kyllä osaa ne temput. Se tarkoittaa, että ne olisi sellaisia kappaleita, mitä kannattaa soittaa aina.
Tosiaan täällä Helsingin musiikkitalolla ovat Wienin musiikkiakatemian sellonsoiton professori Liina Leijala, sellistit ja kilpailun varjoraadin jäsenet Lauri Rantamoijanen ja Joonatan Rooseman ja sellisti urheilutoimittaja Heikki Takkula. Paulon sellokilpailu järjestetään 5 vuoden välein ja viimeksi sellokilpailu käytiin Helsingissä, Joensuussa, Kuopiossa, Jyväskylässä ja Espoossa huhtikuussa 2013.
Ja Helsingissä?
Ja Helsingissä, sen sanoin tuossa alussa.
Ai jaa. Se meni ihan ohi.
Okei. Kilpailu järjesti ja järjestää taas kansainvälinen sellotapahtuma ry ja sen taiteellisena johtajana toimii professori sellotaiteilija Arto Noras. 5. kilpailun suojelija oli tasavallan presidentin puoliso Jenni Haukio. Kuka on tämän vuoden suojelija?
Se on sama henkilö.
Kyllä. Hienoa. Paulon säätiö toimii kansainvälisen Paulon sellokilpailun päärahoittajana ja Paulon perheen nimeä kantava kansainvälinen kilpailu järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 1991 Paulon säätiön täytettyä 25 vuotta. Tällöin tuli kuluneeksi 100 vuotta ravintoloitsija liikemies Reko Paulon syntymästä. Puolisonsa Huldan ja heidän tyttärensä Marjan testamentti loi pohjan tälle Paulon säätiölle, joka vuosittain edistää ja tukee lääketieteellistä tutkimustyötä ja edistää liikesivistyksellistä tutkimus- ja koulutustyötä sekä tukee ja kehittää kuva- ja säveltaidetta. Edellinen kilpailu oli poikkeuksellisen korkeatasoinen. Siihen ilmoittautui ennätysmäärä hakijoita, kaikkiaan 113 henkilöä 27 eri maasta. Lauri Rantamoijanen ja Joonatan Rooseman, olette molemmat tämän niin kutsutun varjoraadin jäseniä.
Kyllä, pitää aivan paikkaansa.
Kuinka tämä 5 opiskelijan varjoraati toimii?
No me käytännössä kuunnellaan niin ihan kaikki kilpailijat, niin kuin tuomaristokin, ja sitten arvostellaan tai kirjoitetaan Paulon sellokilpailujen sivuilla sitten omat arviomme kustakin kilpailijoista.
Ja keitä on teidän lisäksi tämän vuoden varjoraadissa mukana?
Siinä on Emma Mali, viulisti, ja Eero Lehtimäki, kapellimestari, ja sitten on tämmöinen Santiago Canyon Valencia tuolta Kolumbiasta, joka on samassa koulussa opiskelee mun kanssa Saksassa. Se on niin kuin erittäin varjojäsen tällä hetkellä, se seuraa tietokoneelta Saksasta näitä kisoja.
Online.
Koska se on nimenomaan mahdollista tällä kertaa, että Yle on mahdollistanut sen, että voi mistä vain seuraa kisoja.
Ja Paulon sellokilpailu on tosiaan kansainvälinen huipputason kilpailu 16-30-vuotiaille sellisteille. Sen ohjelmisto on aina ollut mielenkiintoinen ja vaativa, sisältäen sekä aikamme musiikkia että sellokirjallisuuden keskeisiä teoksia, joista puhuimme tuossa äsken. Liina Leijala, minkälainen on tämän vuoden ohjelmisto?
Mun mielestä ohjelmisto on ihan loistava. Että se on tosi monipuolinen. Ja kuten mä tuossa aiemmin mainitsin, niin mä oon nauttinut todella paljon siitä Bokkeriinin yliannostuksesta. näiden päivien aikana. Joo, tietenkin siellä on ihan niin kuin NS-klassikkoja mukana jo ensimmäisellä kierroksella. Meillä on Schumannin fantasistykket kuultu moneen kertaan ja Brahmsin F-duurisonaattia ja Penderecki ja niin edespäin. Mutta täytyy sanoa, että mä myöskin todella odotan sitten tätä toista erää, koska me päästään kuulemaan ohjelmistoa orkesterin kanssa, joka sitten taas paljastaa eri asioita soittajista ja niiden kapasiteetista.
Eivätkö he tietyllä tavalla saa tukea myös siitä orkesterista?
Joo, ilman muuta. Siis orkesterihan tukee valtavasti.
Ja siinä ehkä sitten nähdään sitten ne solistisetkin kyvyt sitten, että kenellä riittää se pisin sanoma sieltäkin osalta, että miten sellon sointi siellä niin kuin orkesterin edessä kantaa sitten myöskin.
Tämä Boccherini, avaatko vielä Liina Leijala vähän Boccherinin taustaa meille?
Joo. Heikki, haluatko sä avata Boccherinin taustaa meille?
Luigi, niin kuin me suomalaiset tykättäisiin sanoa Luigi. Luigi Boccherini niin oli erittäin tunnettu italialainen sellovirtuoosi. Barokin aikana kirjoitti lukuisia sonaatteja sellolle ja myöskin konserttoja. Ja hänen tietyt teokset on noussut enemmän esille kuin muut, mutta se vaatii semmoista hyvin virtuosimaista sellon käsittelyä. Ja siinä moni asia niin kuin paljastuu, että semmoista italialaista pilkesilmäkulmassa mennään.
Nimenomaan siinä on pilkesilmäkulmassa tosi ilmaisuvoimasta musiikkia.
Onko se kepeää tai semmoista vähän?
Pitäisi olla
on,
kyllä.
Jonathanhan on Boccherinin ekspertti, sä voisit vielä.
Boccherini vissiin 14-vuotiaana sai paikan Viinihovista solosellistina ja sitten se muutti aika pian sen jälkeen Espanjaan. Se oli siellä Madridissa hovissa soittamassa kanssa ja on saanut sieltä paljon vaikutteita. Silloin muun muassa tunnettu jousikvartetto, tämmöinen kuin Fandango ja paljon flamenco-tyylisiä kappaleita on sitten myöhemmältä iältä. Mutta kaikki kappaleet Boccherini on tunnettu siitä, että se menee yleensä tosi korkealle, joka tekee siitä nykyisellolla varmaan ehkä jopa vielä epämukavampaa ja herkempää kuin silloisilla peleillä.
Nyt on kuule ihan pakko kuunnella vähän sellomusiikkia tähän. Ja nyt tosiaan saamme kuunnella elävää sellomusiikkia täältä Helsingin musiikkitalolta. Haydnin duon kahdelle sellolle D-duurissa Duette für Violoncelli. Olkaa hyvä, Jonathan Roseman ja Lauri Rantamoijanen. Thank you. Kiitos, kiitos. Kyllä se tuntui sydämessä, teidän soitto. Kiitos oikein paljon. Eli tämä oli Haydnin duo kahdelle sellolle D-duurissa, Duette für Violoncellia, Jonathan Roseman ja Lauri Rantamoijanen. Ja tosiaan kuudes kansainvälinen Paulon sellokilpailu käynnistyy siis maanantaina. Ja Suomea kisassa edustavat huippusellistit Leonardo Kiodo, Sirja Nironen ja Senja Rummukainen. Heidän esittelyvideon voi katsoa Yle Areenasta ja siinä he kaikki yhtyvät siihen, että sellolla on möreä ääni ja se lämmittää mieltä. Musta tämä oli hienosti sanottu. Ja keskustelin mieheni kanssa, joka on ammattimuusikko, ja kysyin häneltä, että kuvaille nyt sello. Minkälainen instrumentti sello on? Hän sanoi, että hän ei pysty kuvailemaan, kun hän on muusikko. Ainoa vastaus, jonka sain, oli, että sello on vakava. Onko sello vakava? Hän ei ole siis sellisti.
Se on hieno, kun sello on, niin se herättää niin paljon keskustelua.
Niin, sello voi olla vakava, voi mutta olla äsken, mitä kuultiin poikien soitossa, niin sehän sello on aika tuommoinen iloinen ja vivahteikas, ja siinä on kyllä sitä pilkettä. Meillä sellistillä ylipäänsä täytyy olla vähän sitä pilkettä silmäkulmassa. Ei saa olla tämä touhu liian vakavaa. Okay. Tietyissä kappaleissa sitä vaaditaan, mutta että ei sellainen sellisti, joka on vaan vakava ja synkkähenkinen, niin ei se pitkälle kuule pötki.
Eli leikkisyyttä.
Kyllä, ja meiltä yleensä aika paljon sitä tahtoa löytyy.
Kaikkea mahdollista.
Tämä äskeinen soitto, minusta se kuulosti myös lempeältä. Voiko sello olla lempeä?
Voi hyvin.
Todellakin.
Oi.
Parhaimmillaan.
Sitä voi niin rakastaa vaan.
Oi, oi, ihana.
Rakastella sitä selloa.
Oi, oi, oi. Eroottinen instrumentti.
No sitä on.
Siinä on kaikki puolet, jestas, mitä maailmasta löytyy.
Joo, no tosiaan sit mä oon ollut jyvillä, koska mä ajattelin, kun suunnittelin tätä ohjelmaa, että sello on sensuellin näköinen instrumentti.
Naisen muodot.
Niin. Kauniit muodot ja sitten tosiaan, että se muistuttaa partneria.
Kyllä.
Partner.
Se on niin kuin Rembrandtin tai Rubensin maalaus on suoraan sello, että se on siellä. Ne muodot on.
Okei, no tämä piti sitten paikkaansa.
Kyllä. Joo.
Ja Liina Leijala, sinusta otetut promootiokuvat ovat hyvin kauniit. Olet monessa näissä kuvissa pukeutunut punaiseen klassiseen silkkitafti juhlapukuun ja kuva huokuu juhlavuutta ja aistillisuutta. Onko kuvissa oleva sello sitten vielä se Vincenzo Postiglione vuodelta 1896?
Joo, on. My lifetime partner.
Okay.
Mä en kyllä muista, että missä mä oon ollut jossain silkkiasussa, mutta okei.
Susta on niin paljon hyviä kuvia.
Okei, mä en muista sitä fotosessioa.
Me muistetaan, se on tärkeä. Kyllä
joo. Joo, okei. Okay.
Mutta estetiikka on myös osa muusikon uraa.
Joo, no se on niin, että jos on konsertti, niin sitä yleensä sitten markkinoidaan kanssa kuvalla etukäteen.
Ja se pitäisi ehkä olla.
Niin se.
Se on valitettavaa, että se on, mutta niin. se ei liity millään tavalla musiikkiin.
Mut
ja ihmiset niin hämääntyy aika usein siitä.
Mut kun katsoin Yle Areenasta näitä kilpailujen striimejä, niin suorana Yle Areenasta, niin olivat, monet muusikot olivat pukeutuneet todella kauniisti juhlapukuihin, eli arvokkuutta löytyy myös ja kunnioitusta.
Tietynlainen perinne. Meillä on tietenkin jokaisella alalla on tietyt perinteet, välillä tietenkin raja-aidat murtuu ja näin, mutta kyllä se on niinku osa ollut tätä klassisen musiikin niinku perinnettä, ja pitää myös muistaa, että onhan näistä kappaleista, mitä on kisoissa kuultu, niin myös paljon soitettu hoveissa, ja siellä on ollut kuninkaallisia ja myös pukeutuminen sen mukaista, ja ylipäätänsä se myös liittyy siihen perinteeseen. Ja tämä aihe on semmoinen, että siitä puhutaan nykyaikana tosi paljon, että onko sillä mitään väliä tavallaan, että miltä näyttää ja mitkä on vaatteet ja näin. Ja minun mielestä siitä voi olla niin kuin montaa mieltä, ei ole niin kuin yhtä mielipidettä, mutta henkilökohtaisesti en voi sulkea sitä pois, että kyllä kaikki liittyy jollain tavalla minulle niin kuin toisiinsa, että ei se nyt ole mikään kynnyskysymys, mutta se voi olla joku pieni ekstra, jos minä koen sen myöskin jollain tavalla minun aisteilleni visuaalisesti hyväksi, niin ei se ainakaan heikennä sitä kokonaiskuvaa.
Ja mun mielestä siinä on tärkeintä on siis kunnioitus sitä tekemistä kohtaan. Ja sitten lisäksi niin persoonallisuus, koska kaikkihan tykkää pukeutua eri tavalla, niin kyllä nyt klassisessa musiikissakin niin se vapaus pitää olla siinäkin, kun se on kerran musiikissakin. Tietenkin se ei tarkoita sitä, että joku sitten tulee Paulon sellokilpailuihin semmoisissa farkuissa, jossa on noin polvet auki. Se ei välttämättä ole paras vaihtoehto.
Vielä ehtii joku tehdä.
Vielä.
Kolme jäljellä. Neljä
hei,
jäljellä.
Me voidaan vielä leikata tuosta.
Onhan meillä näitä finaaleitakin vielä käymättä.
No niin.
Joo, että kunnioitus, mutta sitten sen jälkeen niin vapaus pukeutua niin kuin hyvältä tuntuu, niin mun mielestä se on se pointti.
Onko jotain vaateetikettiä kuitenkin säännöissä?
No ei. Säännöissä on, mutta se on kirjoittamaton etiketti. Mm.
Niin ja sitten varmaan löytyy semmoisia työpaikkoja, jossa niin kuin orkesterimaailmassa, jossa siitä ollaan enemmän tarkkoja kuin toisissa. Että ainakin muistan vaimoni, joka on orkesterimuusikko, niin heillä oli aika Tanskassa aika tarkat ne säännöt. Ja muistan, että kerran hänellä oli esimerkiksi ei ollut riittävän pitkät ihat ja joku niin kuin taisi olla jopa muuten musta asu, mutta oliko sitten ollut, että kädet olivat näkyvissä kokonaan ja siitä kyllä heti tuli sitten joku orkesterin vaatetuksesta vastaava vanhempi herrasmies huomauttaa ne paussilla, että tällä lailla ei olisi pitänyt tähän konserttiin pukeutua.
Eli jokin rikkoi tämän kokonaistaideteoksen vaikutelman.
Niin, että voi olla työyhteisössä erilaisia tiukempia tai löyhempiä sääntöjä.
Näillä Paulon sellokilpailun kilpailijoilla on varmasti kova stressi ja jännitys ennen esiintymistään. Ja tämä todella varmaan on kova, voin vaan kuvitella.
No Jonathan voi kertoa.
No Jonathan Raaseman tosiaan olit itse mukana kilpailemassa viime kilpailussa. Kyllä. Miltä tuntui astua lavalle?
No mä olin silloin hirveän nuori, niin sitä ei ehkä ajatellut silleen samalla tavalla. Mä vaan menin, oli tuttu ja turvallinen olo, tietysti kavereita yleensä, äiti siellä ja ei mua Paulon sellokilpailut ei jännittänyt oikeastaan hirveästi silloin, mutta voin kuvitella, nyt täällä on niin kuin aina kilpailussa vanhempia ja nuorempia, mutta varmaan etenkin niitä vanhempia, kun ne tietää, että ne on, niin alkaa olla niitä viimeisiä mahdollisuuksia, kun saa osallistua näihin kilpailuihin. Sitten on aika kovat paineet jo, sitten niin kuin pitää ns. Onnistua. Ja mä olin semmoinen pikku pojan kloppi, niin ei mulla ollut mitään paineita.
Oletko sä vieläkin?
No, vähän iso.
Ei nyt isotella vielä.
Ei, on ainakin pitkä.
No joo.
Juuri oli syntymäpäivät.
Joo.
Eilen.
Onneksi olkoon.
Kiitos.
Jälkikäteen. Miten te itse rentoudutte parhaiten ennen vaativaa esiintymistä? Liina Leijala.
En mä itse asiassa mitenkään erityisemmin yritä rentoutua. Että, ja musta tuntuu, että nykyään mä en myöskään ole niin kovin stressaantunut siitä, että se on ehkä muuttunut, että mä tarvi mitään metodia siinä just ennen esiintymistä.
Entäpä Laurilla on varmaan se savusauna?
No jos on mahdollista, mutta täällä Helsingissä valitettavasti ei ole mahdollista käydä savusaunassa ennen. Mutta kyllä niin kuin juuri tuommoiset niin kuin semmoiset rentouttavat asiat, niin ne on niin kuin sillai, että pyrkii ihan aivot ihan narikkaan ja rentoutumaan vain ennen.
Ja maiseman vaihdus tulit juuri äsken Toskaanasta.
Toskaanasta kyllä, joo, sinne jäi vielä puolikas sydän sinne ja toivottavasti taas kohta sitten takaisin taas sinne myöskin.
Ja Linda Leijala, tosiaan asut muun muassa Viinissä. Ja haluan tässä ihan kysyä, että löytyykö Viinin antiikkiliikkeistä muuten hienoja selloja?
Varmaan löytyy. Mä en ole ihan hirveästi ehtinyt kyllä käydä antiikkiliikkeessä. Mun elämä on aika liikkuvaista tällä hetkellä, mutta varmasti löytyy. Mulla on jotain kavereita, jotka itse asiassa on ostanut jousisoittimia niin Nasmarktilta.
Eli joka tämmöiseltä kirpputorilta.
Joo, siis sieltä on löytynyt pari mun muusikkoystävää ihan uskomattomia löytöjä oikeasti. Jollain parilla sadalla eurolla.
Sitten pitää tietenkin lähteä.
Se on oikeasti tosi mielenkiintoinen. Se on aina sunnuntaisin auki. Mutta tietenkin on sitten antiikkiliikkeitä kanssa. Varmasti löytyy kasoittain.
Tässä oli hyvä vinkki, jos etsii hienoa selloa. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä ja tänään täällä Helsingin musiikkitalossa kuunnellaan sellon soittoa ja juhlistamme maanantaina alkaneita kansainvälisiä Paulon sellokilpailuja. Olemme Paulon sellokilpailun Pauloissa. Seuranani täällä Helsingin musiikkitalolla ovat Viinin musiikkiakatemian sellonsoiton professori Liina Leijala, sellistit ja kilpailun Varjoraadin jäsenet Lauri Rantamoijanen ja Jonathan Roseman ja sellisti urheilutoimittaja Heikki Takkula. Tosiaan kansainvälisen Paulon sellokilpailun voittajia ovat muun muassa Xavier Phillips, Enrico Bronzi, Andreas Brantelid sekä Kian Soltan ja tästä välistä vielä Hai Ye Ni. Miten heidän uransa ovat muotoutuneet kilpailun voiton jälkeen? Heikki. No,
niin, pitäisikö tässä ekspertin ottaa puheenvuoron?
No, en mä tiedä. Nörtin. Sanotaanko vaikka Kian, joka voitti viime kilpailun, niin hänellä menee sen verran kovaa, että on just sopinut, tai just on tulossa toinen levytys Deutsche Grammophonin kanssa muun muassa, kiertää kyllä maailmaa, soittaa huippukaapelimestareiden, ja just teki debyytin kanssa Viinin filharmonikoiden kanssa, että sanotaanko, että ihan silleen suhteellisen hyvin kyllä menee hänellä, ja samoin Andreas Brantelidilla on mennyt, se on solminut levytyssopimukset Emin kanssa.
Ja hänet just valittiin tuonne Malmöiseen.
Professoriksi.
Opettaja.
Ah joo, just joo, sitä mä en tiennytkään.
Mutta... Joo, ja Enrico Bronzi tosiaan on sitten Mozarteumissa Salzburgissa professorina kanssa, että kyllä kaikilla yleensä se ura on lähtenyt siitä eteenpäin todella hyvin.
Huippusellista.
Ja kyllä. Sikäli on myös pakko ottaa tämmöinen pieni kuriositeetti esille, että vuonna 1991, kun oli tämä ensimmäinen kilpailu, niin täällä oli sellainen sellisti kuin Niina Kootova. Ne edusti silloin Neuvostoliittoa, mutta hän hieman Paulon kison jälkeen, hän oli hyvä sellisti, oli välierissä ja yltänyt silloin finaaliin, mutta vähän Paulon kilpailun jälkeen hän meni Amerikkaan opiskelemaan ja New Yorkissa hän tepasteli kadulla ja hänet bongattiin malliksi sieltä ja hän teki näyttävän uran muun muassa Calvin Klein, Valentino, Lagerfeld, mutta myöhemmin hän sitten kyllä palasi. Sellon, ja on nykyään sellistä ja vaikuttaa Amerikassa, mutta sikäli, että tämä vaan kertoo siitä, että meistä sellisteistä on moneksi.
Kyllä, Liina Leijala, tämä nauratti.
Joo.
Minkä takia?
Ei, se on hauska tarina.
No, voiko teiltä kysyä, onko se salaista, mutta onko teillä ennakkosuosikkeja nyt tänä vuonna?
Sanotaan nyt sillä, että on semmoisia sellistejä, jotka on niin omalla listalla voimakkaasti menossa jatkoon. Että katsotaan nyt, tänähän se selviää sitten.
Mut varmasti kyllä aina tulee kilpailussa semmoisia omia suosikkeja ainakin. Mutta...
Ja varmaankin myös yllätyksiä.
Niin, ja kyllä ne voi muuttua kanssa. Nyt ollaan vasta kuultu melkein koko eka erä. Ja se voi olla, tilanne voi muuttua aivan täysin tokaisessa, kun tulee orkesteri. Siinä näkee ihan eri puolia.
Liinalla on kyllä suosikki.
On. Saako paljastaa?
Ei.
Niin, te ette saa.
Ei. Mä tiedä saadaanko me, mutta en mä aio paljastaa, mutta on ihan selvästi. Ei.
Antenni,
siellä on yksi henkilö, joka kosketti aivan eri tavalla kuin kaikki muut.
Toivotaan sitten, että se paljastuu myöhemmin. Joo. Tosiaan toinen erä alkaa perjantaina ja jatkuu koko viikon lopun Sibelius-talossa Lahdessa. Ja ensimmäinen finaali on maanantaina 22. lokakuuta Espoon kulttuurikeskuksessa. Ja toinen finaali on täällä Helsingin musiikkitalossa ensi viikon keskiviikkona. Ja silloin Helsingin kaupunginorkesterin ylikapellimestari Susanna Mälkki johtaa. Ja keskiviikkona viikon päästä jaetaan palkinnot myöhään illalla kello 22.15. Onko tämä yleensä hieno juhlallisuus, tämä palkintojen jakotilanne?
Ehdottomasti.
On. Kyllä.
Minkälainen?
Millaiset noi palkintoja jaetut yleensä on?
Niin, onhan ehkä semmoisia virallisia kyllä siinä mielessä, että siinä ehkä voisi ajatella, että joskus siinä voisi vaikka ottaa jonkun uudenlaisen perinteen. Että nyt mä luulen, että se kaikissa kilpailussa noudattaa aika lailla samaa kaavaa, että Jyrin puheenjohtaja tulee lavalle, kiittää hienosta tapahtumasta, jonka jälkeen puhe siirtyy tuleviin palkintoihin ja sitten ne jaetaan joko sillä tavalla, että ensin annetaan kuutospalkinto ja siitä lähtee ylöspäin, tai räjäytetään heti pankki ja kerrotaan ykköspalkinto. Ja sitten soittajat sitä mukaan kerääntyvät lavalle, kättelevät jokaisen jyrin puheenjohtajan ja saavat diplominsa.
Eli diplomi, ei tule mitään kultaista pokaalia.
Ei,
se olisikin muuten hieno, semmoinen kiertopokaali. Vähän niin kuin urheilusta mallia. Tuossa oli muuten hyvä idea.
Tsaikossa kilpailussa annettiin mitalit kyllä.
Siellä, joo, niin olikin. Sulla on mitalli.
Nyt joku hieno.
Sä oot arvokisamitallista.
No.
Nyt joku hieno muotoilija tekemään, joo. Suomalainen muotoilija tekemään hienon pokaalin. Mutta nyt täytyy taas saada kuunnella sellomusiikkia. Ja kuuntelemme nyt espanjalaisen Pablo Casalsin Lintujen laulun. Ja tosiaan Pablo Casals on sellisti ja säveltäjä. Ja tämä kappale on 1900-luvun puoliväliltä. Ja tosiaan Lauri Rantamoijanen on lupautunut esiintymään meille, koska pojat täällä vähän, ei nyt riidellyt, mutta kumpi esittää, niin nyt sitten Lauri päätyi siihen, että Lauri esiintyy. Koska täällä oli villiä menoa ennen kuin.
Mulla ei ole omaa sellokaa mukana. Ja piikikin unohtui kotiin.
Ai. Ole hyvä, Lauri Rantamoijanen ja Pablo Casalsin Lintujen laulu. Kiitos. Lauri Rantamoijanen ja espanjalaisen Pablo Casalsin Lintujen laulu. Ja tosiaan, Liina Leijala, tässä aikaisemmin kuvailit, että sinulle sello on melankolinen. Jotenkin maistin, että tässä oli sitä melankoliaa.
Joo, ehdottomasti. ja sellaista myöskin nostalgian tunnetta.
Tämä oli mun mielestä, niin kuin mun mieheni sanoi, että vakava. Olihan tässä tiettyä vakavuutta tässä sellon äänessä.
Kyllä, mä itse asiassa ymmärrän, mitä sun mies tarkoitti tällä, koska useastihan sellomusiikkia käytetään esimerkiksi elokuvissa hetkissä, jotka on joko vakavia, nostalgisia tai sentimentaalisia, joten se on ihan totta, mitä hän sanoi. Mutta tietenkin sitten sellisti tietää, että asioilla on aina monta puolta. Ja...
Joo. Heikki haluaa sitä leikkisyyttä taas, mä huomaan ilmeestäsi.
No mulla on taipumus, että mulla on vähän tuota pilkettä silmäkulmassa ja mä haluan pitää sen tässä elämässä, niin mä mielellään se leikkisyyden pidän aina siellä mukana.
Ja tosiaan keskustelimme aikaisemmin myös sellon kauneudesta ja minkälaisia tunteita se herättää teissä kaikissa. Ja yksi hurja uutinen on, että Kanadan Brian Cheng osallistuu kilpailuun Stradivarius Bonjourilla ja soittimen arvo on yli 10 miljoonaa euroa. Oletteko päässeet ihastelemaan tätä yksilöä?
Kyllä, konserttisalissa ja kuunneltiin ja sitten nähtiin soitin kanssa. Että
ihan äskettäin.
Kyllähän ne on niin kuin... Ne on semmoisia niin kuin taideteoksia ja jotain mystisyyttä siinä on kanssa tuommoisissa soittimissa, kuinka pitkä historia, paljon nähnyt sotia tai miten ylipäätään se on pysynyt, niin kuin säilynyt niin hyvässä kunnossa ja näin. Että tietenkin surullista, että nykyään hinnat ovat nousseet niin älyttömän paljon, että ne ei ole enää, jotenkin aina on haaveillut, että olisi syntynyt 50-luvulla ja tai sodan jälkeen 40-luvulla, että olisi voinut päästä keräilemään tämmöisiä soittimia, mutta nyt eletään nykyaikaa.
Kun ostaa tämmöisen vanhan soittimen, niin aistiiko siitä sen, että haluanko juuri tämän yksilön?
Kyllä.
Kyllä, ehdottomasti. Joo.
Millä tavalla?
No. Jokainen, joka etsii soitinta ja kokeilee varmasti useita soittimia sillä matkalla. Se on semmoinen prosessi, jos etsii selloa vaikka. Niin, siinä, kuten kaikessa muussakin elämässä, niin kyllä siinä omassa soittimessa vaan sitten, kun se löytää, niin siinä on jotain, joka sopii itselle. Se voi olla monia asioita. Mutta muistan itse oman sellon kanssa, Marko Ylönen auttoi siinä kovasti, että mä löysin sopivan sellon, mutta silloin kun mä viritin sen, niin mä muistan sen hetken kyllä akatemian luokassa ja mä ajattelin, että joo, tää on tässä. Ja niin se olikin sitten. Tietenkin sillä pitää soittaa jonkun aikaa, jotta se aukeaa ja se tulee niin kuin varmaksi se päätös, mutta siinä oli jotain heti alusta asti.
Mutta täytyy sanoa, että italialaisissa vanhoissa arvosoittimissa, että sen juurikin aistii sen niin kuin, kuinka ainutlaatuinen, mutta täytyy sanoa, että oman italialaisen selloni kohdalla prosessi on äärettömän pitkä ja se on edelleen, että kuinka se kehittyy vuosien varrella ja näin. Että, ja sitten sitä voi aina vähän trimmailla ja tietenkin aina kaikissa eri tiloissa soitin reagoi eri tavalla ja eri maissa sääolosuhteissa ja näin.
Tärkeää vaan muistaa, että se soitin ei tee soittaja kuitenkaan.
Se on juurikin näin.
Se voi olla kuinka tahansa hieno Stradivarius siinä sylissä, mutta ei se tarkoita, että sieltä tulee kauniita ääniä.
Ei niin.
Se antaa mahdollisuuden.
Kyllä, se antaa mahdollisuuden.
Niin, se nimenomaan tukee sitä ääntä, mikä sun sisällä on parhaimmillaan.
Eli sormista nimenomaan ihmisen henki tavallaan sitten niin kuin elävöittää niin sitä esinettä.
Ja jotkut toiset instrumentit antaa siihen parempia ja toiset antaa huonompia mahdollisuuksia.
Kyllä.
Niin, että niin kuin tänään, kun me kuunneltiin, kun Liinan kanssa ollaan kuunneltu nyt noita kaikkia soittajia ja soittimia, niin puhuttiin nopeasti niin kuin soundista, äänestä, niin Liina myös totesi siinä hyvin, että sanoi, että soundi tulee ja näytti etusormella päätä. Eli kyllähän se näin paljon, että kyseessä soittaja sitten kuitenkin se soundin tekee.
Ja onhan näitä testauksia ollut, erinomaiset jousisoittajat on yhtäkkiä vetänyt solistikeikan jollain 1000 euron viululla ja niin edespäin. Ja sitten sen jälkeen on mahtavat yleisöjäsenet tullutkin, että on sun, mikä toi soitin on, mutta ei se olekaan se soitin, vaan se on se sointi, joka jokaisella on päässä valmiina.
Mielenkiintoista, eli se tietty niin kun, tunne tai se, mitä haluaa ilmaista.
Se on se ääni, mikä sulla on sun pään sisällä ja se instrumentti auttaa vaan niin kun ilmaisemaan sitä.
Joo, ei pelkästään se tunne, se on myöskin mun mielestä osa lahjakkuutta on se, että sulla on Sulla on käsitys siitä, minkälaisen äänen sä haluat saada soittimesta, ja siihen kuuluu kaikki, siis se äänen kvaliteetti, se, että pystyykö soittaa hiljaa ja onko voimaa fortessa, ja vibraato on mun mielestä niin kuin kyllä kertoo myös tosi paljon herkkyydestä muun muassa. Ja tässä just ihailin heidän molempien vibraatoja.
Herkkiä poikia.
Herkkiä poikia.
Tämä on hyvä. Meillä on Suomessa paljon raavaita miehiä, niin pitää olla herkkiksi. Pitää
mun mielestä herkkiksi se on hyvä, että löytyy ne kummatkin puolet. Että kyllä mekin pojat osataan olla hyvin temperamenttisia.
Ai miehekkäitä.
Sataa eri asia.
No, niin. Ei, mutta mä sanon tämän siis täysin vakavasti itse asiassa.
Joo, kyllä.
Tämä ei ole mikään vitsi.
Ei, mutta se on tavallaan minäkin ilman kotiinpäin vetämistä, niin nyt kun ollaan kuunneltu todella paljon sellomusiikkia tässä päivien saatossa, niin oli kyllä hienoa kuulla niin kuin erilaista semmoista vibraattoa, jota ei toistaiseksi kilpailussa ole juurikaan kuultu. Ihan erilaista. Se oli mielestäni hienoa. Hienoa. Pojille kyllä kiitokset siitä.
Ja tosiaan kannattaa kuunnella suorat lähetykset Yle Areenassa ja Yle Radio Yhdessä. Ja tosiaan kaikki nämä esitykset jäävät Areenaan katsottavaksi myös jälkikäteen. Ja ihan nopea kysymys kaikille, mitä odotatte tältä Paulon sellokilpailusta? Lauri Rantamojanen.
No kyllä mä odotan, niin kuin on ihan alusta jo odottanut niitä persoonia ja niitä oman tarinansa kertojia sieltä, niin ja se, niitä soittajia, joita oikeasti se ottaa sieluun syvälle se soittaminen, että kyllä. Kyllä niin kuin näin.
Ja Heikki.
Sykähdyttäviä hetkiä, jotka koskettaa minua, ja niitä olen jo saanutkin tähän mennessä. Niitä odotan myös lisää.
Tässä oli Heikki Takkula ja sitten Liina Leijala vielä nopeasti. Mitä sinä odotat?
No kyllä mä aina kaikessa hiljaisuudessa, siis tässä kilpailussa ja missä tahansa muualla, niin mä odotan sitä hetkeä, joka pysäyttää ajan, kun on musiikista kyse. Ja semmoinen hetki oli jo.
Joonatan Rooseman.
Sellon juhlaa.
Sellon juhlaa. Mahtavaa. Minä ainakin nyt rupean seuraamaan entistä enemmän sellomusiikkia, koska te olette kertoneet sen salaisuuden minulle.
Kannattaa.
Kulttuuri Ykkönen kiittää Liina Leijalaa, Joonatan Roosemania, Lauri Rantamojalaa ja Heikki Takkulaa. Äänitarkkailijana olivat Petri Hord ja Jarno Valkonen. Tuottajana oli Pekka Toikka. Olen Pia-Maria Lehtola ja huomenna Kulttuuri Ykkösen aiheena on utopiat ja romahtiko ihmisen usko tulevaisuuteen. Tuukka Pasasen vieraana on kirjailija Ponttus Purokuru sekä Ajatuspaja Liberan toiminnanjohtaja Mikko Kiesiläinen. Kaikki Kulttuuri Ykkösen lähetykset löytyvät Yle Areenassa. Hyvää päivän jatkoa.
Suoran lähetyksen Helsingin Musiikkitalosta ja Kulttuuri Ykkösen juonsi Pia-Maria Lehtola. Täällä Yle Radio Yhdessä jatketaan pian englanninkielisillä uutisilla ja kello 16 uutisten jälkeen kuunnellaan Faunin iltapäivää. Kello 17.10 Aristoteleen kantapäässä pohditaan, mitä on Nordic Noir, kun vieraana on kotimaisen Sorjonen-sarjan luoja, showrunner Mikko Oikkonen. Ja kello 17.35 Luomiskertomus ohjelmassa kirjailija Antti Tuomainen kertoo